Tačno je 11 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Sara Arsenović i pozdravljam vas na početku još jedne emisije U prvih pet, kulturni događaj nedelje na talasima Radio Beograda 2. Možda se sećate da smo i prošle sedmice u ovoj emisiji pominjali operu i teatar Madlenijanum, a upravo će ova kuća nama danas biti u fokusu. Madlenijanum je prva privatna posleratna opera u Evropi, nalazi se na Muharu u Zemunu, na mestu nekadašnje, pa sad po znacima navoda, treće scene Narodnog pozorišta u Beogradu, a u kontinuitetu radi od 1997. godine. Osnivač i donator Madlenijanuma je Madlena Cepter, a naš današnji gost je generalni direktor i direktor opere i baleta ove kuće, gospodin Andreja Rackov. Gospodine Rackov, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hajde da počnemo od ove sezone koja je negde start imala početkom oktobra, sredinom oktobra. Imali ste dva otvaranja. E sad, da li je to nešto što je uobičajeno ili neuobičajeno za vašu kuću?
Pa i ovo je pandemijska sezona, nažalost još jedna. Tako da dva otvaranja su zapravo bila, napravili smo kao dramsko otvaranje i otvaranje muzičke produkcije. Nije potpuno neobičajeno za nas, ali prosto tako je silom prilika se desilo ove godine. Tako da smo 1. oktobra otvorili sa dramskom predstavom Da krenemo iz početka, Šmitovom. Jedna lepa predstava koja je trebala zapravo da bude kraj prošle sezone, međutim, zbog bolesti glumaca i tako dalje, što je bilo već standardno za prošlu godinu, a i za ovu, smo morali da je pomerimo za 1. oktobar. I odmah nakon toga, već 5. oktobra, smo imali otvaranje praktično muzičke produkcije sa velikim koncertom Željka Lučića uz orkestar Madlenijanuma i gospodina Savića kao dirigenta, što je isto bilo zapravo produkcija, odnosno koncert koji se pomerao i planirao, čini mi se, više od 2 godine, dok su se naravno uskladili sa terminima i sa gospodinom Lučićem, pa je onda krenuo jedan lockdown, drugi lockdown i tako dalje. I eto, sad su se bili konačno stekli uslovi da se to i desi.
Da. Skoro sam pročitala jedan tekst našeg poznatog kritičara Milana Vlajčića u kom on obećava i svojim prijateljima i svojim čitaocima i verovatno i šire od toga da je bezbedno, recimo, u bioskopskoj sali, da ljudi treba da se vrate u pozorišne i bioskopske sale. Kakav je odziv publike? Da li se publika oslobodila, da li se publika plaši? Kakav je vaš utisak, eto, posle mesec dana od otvaranja nove sezone?
Pa i dalje je dosta to nestabilna situacija. Nažalost, publika u odnosu na ono kako su dnevni izveštaji što se tiče zaraze, preminulih osoba i tako dalje, bukvalno se tako i poseta odražava u pozorištu. Ako skoče brojevi, publika ne dolazi toliko često, kako se malo oslobode, kako malo bude neka bolja situacija, eto, publike. Ali moram priznati, ja sam očekivao da ćemo imati mnogo veću krizu publike u ovih godinu i po dana nego što se zaista i dešava. Mi i dalje imamo tu neku srž ljudi koji dolaze u pozorište, pričam naravno najprve o Madlenijanom ili u drugim pozorištima, isto dosta relativno to kako je poseta dnevna na predstavama, ali mi tu neku našu vernu publiku imamo i dalje se pojavljuju i dalje su tu podjednako i na dramskim i na muzičkim produkcijama. Tako da se nadam da ćemo već tamo negde od januara, valjda sledeće godine, malo uz sve najave popuštanja i pandemije i tako dalje, imati i neko vraćanje normalnosti. Mi smo naravno i dalje na polovini kapaciteta samo i dalje su naravno sve mere opreza tu, maske, merenje temperature, A ono što smo mi kao pozorište uradili od prvog dana, kada nam je dozvoljen ponovni rad, jel, posle prvog lockdowna, je da smo stavili velike prečišćivače vazduha u kompletne prostore, znači i foajea i velike sale, scene, obe scene, dakle svuda gde se nalaze publika i izvođači, zaista je bezbedno mesto. I ono što sam ja govorio od prvog dana, publika će uvek biti u pozorištima, pa i u bioskopima manje više, ali u pozorištima sigurno su najbezbedniji. Ako je neko ugrožen u pozorištu, to su nažalost izvođači, jer prosto oni imaju mnogo bliskih fizičkih kontakata što na sceni, što i iza scene, i to se i potvrdilo da je
kao
bilo
tačno,
ispravno,
da.
Tako je, da je bilo tačno razmišljenje, jer evo mi konkretno u publici zapravo nikad nismo imali, bar ne da smo znali, jel, da nam je prijavljeno, da smo imali neke slučajeve zaražavanja, što nažalost na sceni se dešavalo, ne toliko kod nas, koliko u nekim možda snimajućim serijama, filmovima i tako dalje, gde prosto mnogo ljudi na okupu na malom prostoru, i zato se i dešavalo dosta otkazivanja predstava, naravno. A ono što je najžalosnije od svega je što smo izgubili toliko kolega u ovih godinu i po dana, da je to prosto već postalo neverovatno da korona baš udara na umetnike toliko.
Da, i ljudi se nekako i često iznenađuju tim povodom i kao razmišljaju kako je to moguće i da li je moguće. Ali ipak ova dva otvaranja su, čini mi se, bila veoma uspešna, da recimo koncert Željka Lučića, o kom smo takođe govorili u ovoj emisiji, bio je rasprodat, dakle bilo je puno gledalište ili puno u onom smislu koliko može,
dozvoljeno puno.
Koliko može biti. Kako se, da kažemo, možda i u tim nepandemijskim regularnim okolnostima, kako birate šta će otvoriti sezonu? Da li to šalje nekakvu poruku? Da li je, koliko je to važno zapravo? Da li se bira, recimo, tekst koji ima dovoljnu prepoznatljivost, koji će privući ljude da dođu i da vide predstavu, novo čitanje predstave, recimo?
Pa bira se na više načina. U suštini, pre ove cele pandemije, mi smo imali neke planove koji su podrazumevali dvogodišnji, trogodišnji, pa i petogodišnji planove. Jer prosto u nekim tako uređenim sistemima kao što je Madlenijanum, a zaista se trudimo da to bude tako, veliki projekti, zapravo svi projekti, se moraju planirati mnogo unapred. I samim time se i određuje u celoj sezoni. Dakle, naša politika je da imamo minimum 4 premijere u toku jedne sezone. 4 do 5 premijera, bilo je čak sezone i sa 6 premijera, ali 4 premijere su nekako obavezne za nas. Samim time gledamo da onda otvaranje sezone, ako nije produkcija, bude zaista neki veliki koncert, jer u posljednjih 5 godina smo mi, moram priznati, postali dosta aktivni što se tiče koncertne sezone. Naravno, uz dužno poštovanje svih kolega, najpre Kolarca, kome je to naravno i primarna delatnost, ali mi se trudimo isto tako da napravimo, znači, pored muzičke, dramske, napravimo i koncertnu sezonu, koja će uvek dovoditi neke ekskluzivne goste, da li su to stranci ili naši domaći, znači nešto drugačije, nešto što možda nije baš bilo toliko prilike da se vidi. Ovog puta sa Željkom Lučićem, kažem, dogovori su trajali jako dugo. Drugo, Željko je sasvim davno već bio u Beogradu sa svojim poslednjim nastupom, i ovo je bila neka prava prilika da se on ponovo pojavi ovde pred beogradskom publikom. Moram priznati, pandemija nam je malo išla na ruku u ovom slučaju, jer njegovi,
otkazani su drugi nastupi.
Tako je, njegovi angažmani na Ipre u Metropolitanu su bili svi otkazani, tako da se tu našao taj neki period kada je on bio slobodan, i mislim da smo to napravili zaista na obostrano zadovoljstvo. Publika je to obe ručke prihvatila i prepoznala. Mi smo sa prodajom, odnosno sa najavom koncerta, krenuli već krajem prethodne sezone, tako da su svi imali dovoljno vremena da kupe svoje karte i da dođu na to. A što se tiče odabira dramskog teksta, kažem, to je trebalo bude za kraj prošle sezone, pa se ovaj put desilo da će biti za otvaranje. Mi sada već planiramo, recimo, sledeću sezonu, i gledamo da uvek to bude neka prilično velika produkcija, jer je to uvek značajno da se pojavite, što se kaže, u najboljem svetlu na otvaranju, a drugo, nama daje dovoljno vremena da pripremimo takve produkcije, jer je tu onda letnji period iza nas, kada može da se radi, iako zvanično pozorišta nemaju igrajući repertoar, ali ne znači da ne rade i ne znači da ne pripremaju sljedeću produkciju. Tako da se nadam da ako sljedeća godina bude i ole bolja od ove, da nam se planovi neće poremetiti, pa već spremamo neke iznenađenja za oktobar 22. godine.
Da. Andreja Rackov, naš gost danas u emisiji U prvih pet, Tanja Kosanović tradicionalno bira muziku i ove nedelje.
I just want to hold your hand. I just want to hold your hand. I got no other plan. To hold your hand and come on, come in, step into the vortex of where you belong. Come on and come in, step into the vortex of where you belong. Come on.
11 sat i 15 minuta, ovo je emisija U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Andreja Rackov je naš današnji gost. Gospodine Rackov, vi ste u Madlenijanumu od 2010. godine i iz vaše biografije sam saznala da ste radili toliko stvari u vezi sa ovom kućom i na kraju ste eto postali generalni direktor i direktor opere i baleta. Kada smo već kod ovih neregularnih uslova u kojima svi radimo, koliko se lično vaš posao, dakle iz vaše perspektive, ne iz perspektive cele kuće, zakomplikovao, koliko se menjao, a možda je ovo i dobar trenutak da kažemo našim slušalcima prosto kako je tekao taj vaš put u Madlenijanumu tokom ovih 11 godina.
Ja sam u jednom od intervjua i rekao, ja sam dete Madlenijanuma. Posle završenih studija, naravno, Fakulteta muzičke umetnosti, odslužene vojske i tako dalje, počeo sam da tražim posao i sticam okolnosti počeo da radim u Madlenijanumu kao volonter, odnosno kao pripravnik, jel? Pa sam onda postao organizator u muzičkoj produkciji, umetnički sekretar muzičke produkcije, direktor marketinga, PR i onda generalni direktor, odnosno i umetnički direktor opere i baleta. Prošao sam, što se kaže, i sito i rešeto u Madlenijanumu i znam u šraf svaki deo i svakog čoveka tamo, što je naravno velika prednost za nekoga ko dobije da vodi celu kuću praktično, jer zna prosto kako funkcioniše koji segment, svakog čoveka zna u mali prst, što se kaže, zna kako razmišlja, kako radi, gde su prednosti, naravno gde su i mane, što je naravno olakšavajuće onda kada treba sve to držati u rukama, a naročito kada to treba držati u rukama u ovakvim neuslovima u kojima jesmo. Naravno da je izuzetno to sve otežalo posao, praktično je postalo nemoguće planirati. Ja kad sam preuzeo funkciju generalnog direktora, prvo što smo uradili je da napravimo ono što sam malo pre pominjao, jedan dvogodišnji plan.
Međutim, dakle, dugoročni.
Dugoročne planove, da. Tako je. Međutim, taj dugoročni plan je se sveo na to da se bukvalno planira od danas do sutra. Dakle, nije više moglo ni na nedelju dana da se planira, jer niste znali prosto, mislim, nismo znali. Pričamo kao u prošlom vremenu, ali i dalje je to, nažalost, aktuelno. I dalje ne znamo šta će se dešavati evo već sutra, da li će se nešto promeniti u međuvremenu. Tako da je izuzetno teško poslo bilo što planirati. Treba uvek reagovati u trenutku kada se nešto desi loše, pa naravno i dobro, ali te loše stvari su se izuzetno dešavale u ovih godinu i po dana sad već i nadam se samo da će se to koliko toliko stabilizovati cela ta situacija, jer izvođačka umetnost mislim da je možda jedna od grana koja je najviše stradala u svemu ovome. Mi prosto ne možemo da radimo i naša funkcija je praktično onda nepostojeća ako mi nemamo publiku. Ako nemamo mogućnost da prikažemo naš rad publici. Zatvaranje pozorišta, zatvaranje svih tih kulturnih ustanova je pogubno za te ustanove, s tim što mi smo ponovo kao Madlenijanum u malo drugačijoj poziciji, jer se mi finansiramo samo i isključivo od sopstvenih sredstava, za razliku od gradskih i državnih, naravno, pozorišta, koja, kako da kažemo, radili ne radili, oni primaju taj neki deo budžeta, odnosno ne neki deo, nego kompletan budžet za svoj rad i za plate. Nama je to bilo izuzetno komplikovano kada nemate prodaju karata, kada nemate izdavanje sale, ali ono što smo uspeli zajedničkim naporima sa gospođom Cepter, naravno, koja je vlasnica svega toga, je da mi nismo otpustili nijednog radnika, nijednu osobu, zadržali smo sva plaćanja koja su na vreme, plate i sve ostalo, tako da smo uspeli da prebrodimo na neki način taj najteži period. Najteži period nadam se da je iza nas i da će sada biti sve bolje i bolje, ali je dalje jako komplikovano i neizvesno.
Slušajući vas sada dok govorite, razmišljam o tome kako ste se suočavali, odnosno kako ste prihvatili tu nekakvo i sve veću odgovornost koja je dolazila sa tim raznim, da kažemo, unapređenjima, zato što ona to zapravo i jesu. I šta biste sada, eto, posle koliko 4 godine rekli, šta je vaša najveća odgovornost na ovom mestu na kom jeste? Je li ovo teško pitanje?
Izuzetno teško pitanje. Pa svako unapređenje, svaka promjena pozicije naravno donosi svoju dodatnu odgovornost, ali ja sam prosto osoba koja se uhvati u koštac sa tim. Znači, ili prihvatiš ili ne prihvatiš to. Ili svako to unapređenje naravno imalo svoje pozitivne i svoje negativne strane, u smislu naravno količine posla i odgovornosti, ali kako da vam kažem, ja sam od malena učen tako da ako imaš nešto ispred sebe, ako imaš priliku ili ako imaš problem, uhvati se u koštac s tim i reši ga najbolje što umeš. Nekad ćeš uspeti, nekad nećeš uspeti, nekad ćeš biti uspešan i nekad manje uspešan, ali ako ne pokušaš, nećeš ni znati, jel tako? Ogromna je odgovornost tamo, mislim da je možda najveća odgovornost zapravo prema ljudima koji rade tamo i prema publici koja uvek ima neki određeni nivo očekivanja od tog pozorišta, jer smo prosto tako i postavili još pre 23, odnosno 24 godine neke repere po kojima moramo da radimo i po kojima želimo da radimo. Uvek je problematično napraviti produkciju da bude na nivou na koji je naviknuto da bude. Mi radimo i te produkcije drugačije malo od ostalih pozorišta. I što smo pričali pre uključenja u emisiju, mi zapravo nemamo recimo svoje ansamble. Dakle, ceo Madlenijanum se sastoji od samo 33 stalno zaposlenih ljudi, što podrazumeva kompletnu administraciju, tehniku, naravno obezbeđenje, higijena i tako dalje, ali od izvođačkih ansambala nemamo nikoga.
E sad, da li je to prednost ili mana?
Pa i prednost i mana, naravno. Mana je utoliko što vi nemate uvek na raspolaganju sve te ljude. S druge strane, to kada imate na raspolaganju kompletne ansamble, imate i veliki teret da morate njih baš da koristite po imenu i prezimenu i da ih morate uvek držati uposlene da bi opravdali naravno svoju poziciju, odnosno svoje zaposlenje tamo. Prednost velika je što mi za svaki projekat koji radimo možemo da odaberemo upravo one ljude koji su nam potrebni. Dakle, ne moramo da koristimo ni jednog igrača, muzičara, pevača, reditelja, što nam ostavlja veliku mogućnost i veliki izbor, naravno, i domaćih i stranih umetnika koji kod nas rade. I s druge strane, naravno, kada dođemo i do situacije da nam neko možda ne odgovara u projektu, kada shvatimo da se prosto ne pronalazi u toj ulozi u kojoj je, za koju je angažovan, prosto se zahvalimo na saradnji i uzmemo nekoga drugog. U organizacionom smislu, kada, znači ovo sad sve pričamo o tome kada se priprema jedna produkcija, kada produkcija izađe na scenu i kada krenemo u postprodukciju, odnosno izvođenje predstave, naravno da je komplikovano koordinirati sve te ljude koji su iz mnogih drugih pozorišta, što Beograda, što cele Srbije, koordinirati ih da budu dostupni,
u isto vrijeme,
tako je,
na isto mesto,
na taj datum kada smo mi zamislili da igramo neku predstavu, ali to je sistem koji, evo, kažem, funkcioniše 24 godine, ima naravno svojih prednosti i mana, ali ja uvek više volim da kažem da su to prednosti.
Should have flown, was so lazy. Time don't do it again. train. Long gone the rendezvous. Time had a fool out of me. Oh baby, can't you see? So turn the tragedy. Think it's 9 o'clock. Says then this girl would wait for the out of time man. Long gone the rendezvous. Time had a fool out of me. Oh baby, can't you see?
Nastavljamo emisiju U prvih pet, izdvajamo i prvi kulturni događaj nedelje ili kako će se ispostaviti muzičke događaje nedelje. Ova nedelja je ispunjena bila mnogim muzičkim događajima. Otvoren je 53. Bemus, pijanista Barry Douglas je sinoć svirao u Kolarčevoj zadužbini, a sa nama je naš muzički kritičar Srđan Deparić. Dobar dan.
Dobar dan.
Hoćemo li početi od Bemusa, pa onda i da razgovaramo o sinoćnjem koncertu?
Toliko toga ima da bi nam trebale tri emisije najmanje u prvih pet, pa makar tri koncerta su bila vredna pažnje. Imali smo tri svetske zvezde. Jedan je domaći violinista Nemanja Radulović koji je nastupio na otvaranju Bemusa sa Markom Parizotom, kanadskim dirigentom italijanskog porekla, koji važi za jednog od značajnijih dirigentskih imena današnjice. I on je zapravo sa Beogradskom filharmonijom imao jedno sjajno izvođenje simfonije broj 1 Sergeja Rahmaninova, koje bi zaista moglo da bude i objavljeno na nekom zvučnom izdanju. Tako da sve pohvale našem orkestru, a naravno tu je bio i Nemanja Radulović, miljenik naše publike, koji je izveo koncert za violinu Sergeja Prokofjeva. Od tog umetnika publika obično očekuje skečeve na sceni i tako neki miš-maš repertoar, međutim on je svirao jedno, ajde da kažem, ozbiljno delo imao na repertoaru i zapravo je samo još jednom i ko zna koji put pokazao da je on vrstan violinista koji je kadar da tumači i u svakom smislu vrlo složene partiture. Kad tu kažem, ne mislim samo na note, jer ovo delo zaista jeste tehnički vrlo složeno, ali zahteva i jednu izvođačku zrelost i donekle filozofski pristup samog izvođača, što je Nemanja Radulović nastupom sa Beogradskom filharmonijom pokazao. Dobro, Thomas Hampson je bio odličan. Ja sam imao i prilike da gledam u Zagrebu pre nekoliko godina, a Barry Douglas je nastupio sinoć. U pitanju je pijanista iz poreklom iz Severne Irske. Njegov koncert je počeo malo čudno. Na početku se činilo kao da ima neku težinu u sviranju i kao da je donekle bio nezainteresovan za sviranje, te je tako impromptu Franca Schuberta delovao. Evo, recimo da nikakav utisak poseban nije ostavio na mene. Međutim, onda se desilo nešto i on je posle toga izveo nekoliko godišnjih doba Čajkovskog, a zatim i apasionatu Ludviga van Beethovena. Moram da kažem da što se tiče Beethovenovog izvođenja, dugo nisam čuo tako dobro tumačenje Beethovena. Kad kažem tumačenje, mislim zaista na taj izraz, jer to nije bilo samo ako bismo razlikovali sviranje i tumačenje, onda bih se opredelio za ovo drugo. Uh-huh. To jeste sonata koja je nabijena snažnim emocijama i dramom, međutim, on je od toga napravio tako sjajnu dramaturgiju da se zaista delovalo kao da on prolazi kroz Beethovenovu partituru i na svoj način prepričava celokupan taj apstraktni sadržaj ove sonate. Godišnja doba su isto bila sjajna, vrlo lako može da se zapadne u salonsko tumačenje ovog dela i vrlo lako pijanista može da se koristi manirima, a Douglasova visoko estetizovana interpretacija bila lišena svih tih manira, tako da je to bio zaista jedan koncert za uživanje, osim ovog Schuberta, a možda je to samo moj utisak, mogao bi da proverim sa drugima koji su bili, ali eto, to je priča o sinoćnjem koncertu.
Hvala vam, Srđane, i kao što smo rekli, ova nedelja plodonosna kada je reč o muzičkim događajima, to potvrđuje i činjenica da je sada na telefonskoj vezi naša koleginica Gorica Pilipović, koja je želela da istakne još jedan koncert održan u okviru Bemusa, na kom je nastupio slavni američki operski pevač Thomas Hampson. Pa Gorice, dobar dan, i da li je ovaj koncert opravdao očekivanja?
Dobar dan vama i vašem gostu i gostima, zapravo i našim slušalcima. Da, naravno, ovaj koncert je opravdao sva moguća očekivanja. Mi naravno znamo da je Thomas Hampson jedan od vodećih baritona, ali eto da kažem i to da je to umetnik koji nastupa po celom svetu, da ima jedan izuzetno širok repertoar od Mozarta do savremene muzike, da je ostvario 170 diskografskih izdanja, da peva na 14 jezika, da je profesor filozofije na Heidelberškom univerzitetu, da je osnovao fondaciju Hemp Song, koja se bavi promovisanjem i žanra solo pesme. Dakle, ali kad podrojimo sve to, to ne brojimo eto tek tako kao biografski podatak, već zato što sve to što Thomas Hampson radi i sve to u čemu učestvuje, to se vidi u njegovom izvođenju. Dakle, celo to njegovo iskustvo, naravno vi kad ste umetnik, sve što sadržite u sebi, u svojoj ličnosti, to se pokaže i u vašoj umetnosti. Te tako, na primjer, dok svi ostali pevaju, šta radi Thomas Hampson? On tumači, evo i Srđan je pomenuo taj termin tumačenje, upravo se o tome radi. On tumači, on govori, on se ispoveda, on se ljuti. Sve to dok peva, i to ne nekim scenskim pokretom ili glumačkim gestom, već on to sve radi svojim glasom. Dakle, sve to što kao ličnost, kao jedan veliki intelektualac ima u sebi, on to proizvede i na sceni. I sad, naravno, ja ću sutra u našoj emisiji Ars Sonora imati male muzičke primere sa koncerta, ali evo da kažem šta je bilo na programu koncerta. Naravno. Krenuli su izvođači od Mozarta, Thomas Hampson je naravno i sam kaže da je lirski bariton pre svega, i Mozartova muzika je obeležila njegovu karijeru, pa je naravno na početku bilo izvedeno nekoliko numera iz Mozartovih opera, pa smo onda imali Donizetija, Verdija, Puccinija, a gošće, to da ne zaboravimo nikako, Thomasa Hampsona i našeg ansambla RTS-a sa dirigentom Bojanom Suđićem, bile su soprani pevačice mlada Aleksandra Jovanović i već renomirana pevačica sopran Dragana Radaković, takođe sa svetskom karijerom, impozantnom moramo reći, i one su naravno bile potpuno dostojne partnerke Thomasu Hampsonu, tako da je to zaista bilo u najlepšem smislu jedan pravi veliki koncert, onako operskih arija, najlepših mogućih, pažljivo odabranih, i sa horom naravno našim, imali smo i horske numere, onda na kraju koncerta je jedan niz operetskih numera, onako za baš veliku zabavu i jednu pravu egzaltaciju publike, dakle svega je tu bilo. E sad, jedino to, govorili ste naravno naravno i sa svojim gostom o toj situaciji pandemije. Tužno je onako kad vidite da se taj fantastični koncert održava u polupraznoj sali. Polupraznoj naravno po silom prilika, ali kad se setite nekad ranijih vremena, pa to bi Kolarac bio prepun, verovatno bi eksplodirao na kraju i naravno i to utiče na doživljaj koncerta. Tako da mi je, eto, jedino mi je zbog toga žao. Da. Inače je zaista fantastičan bio koncert.
Hvala. Hvala vam, Gorice, najlepše na ovom uključenju. Ovo je naravno i poziv našim slušalcima da sutra od 16 sati budu uz emisiju Ars Sonora i da još detaljnije čuju o ovom koncertu. Mi nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, a to je Andreja Rackov. Gospodine Rackov, eto, vi ste i pomenuli sami, vi ste diplomirani pijanista i pretpostavljam da je Bemus imao jedno posebno i da i dalje ima naravno jedno posebno mesto kada je reč o kulturnim događajima koje posećujete, pa kakva vas sećanja vezuju za ovu manifestaciju muzičku?
Uf, pa Bemus je meni, što se kaže, u krvi od osme godine, čini mi se. Ja sam naravno uz oca, koji je takođe pijanista i muzički promoter i profesor, sada već penzionisani profesor Fakulteta muzičke umetnosti, krenuo na to od malih nogu. Sad mnogi, eto mala digresija, mnogi njegovi prijatelji se sećaju, kažu, a pa to je onaj tvoj mali što je dolazio sa Leptir Mašom sa 8-9 godina na Kolarac sam. Da, Bemus je naravno apsolutno najznačajniji naš festival klasične muzike. I drago mi je što uz sve svoje uspone i padove koje ima za ove 53 godine i dalje je tu i dalje je jedan nivo zadržan, jedan renome zadržan. Drago mi je što se to sad poslednjih par godina već i unapređuje dodatno. Gospodin Suđić tu naravno ima veliku ulogu kao umetnički direktor i za to što se kaže kapa dole. Bemus, takvi festivali moraju da postoje prosto. Ako toga nemamo, možemo sa klasičnom muzikom najpre ovde da se oprostimo što se tiče Srbije, jer i ovako i onako je klasična muzika uveliko marginalizowana na ovim prostorima. Ne samo u Srbiji, generalno u celom ovom regionu. I dok Evropa, zapadna Evropa, što ljudi vole da kažu, ulaže sve više i više i podiže nivo kvaliteta toga i pronalazi nove umetnike i stvara nove umetnike, što je najbitnije od domaćih sadržaja koje imaju. S druge strane, Srbija nekako to ne neguje dovoljno u poslednje vreme. Tek evo kažem, poslednje par godina se to malo podiže. I drago mi je što između ostalog Bemus prihvatio, evo sad opet pričamo, kažemo o Madlenijanu, pa je od prošle godine se Bemus malo i proširio. Malo to nije više samo Kolarac, iako je naravno Kolarac i dalje naša, opet nažalost, primarna i jedina prava koncertna dvorana sa svim svojim problemima koje ima i za koje se nadam da će se naći sluha i načina da se pomogne i da se razreši ta decenijska problematika, ali drago mi je što se Bemus sada malo širi na neke druge prostore, kao što je Madlenijanum već drugu godinu za redom. Čini mi se da je bila i kripta Hrama Svetog Save, je li tako? Ove godine i pozorište Duško Radović sa ovom dečijom operom. I treba tako da bude. Ne smemo se centralizovati, jer ako smo centralizovali već sve u ovoj državi da se dešava u Beogradu praktično, bar mi u Beogradu, onda možemo da to malo decentralizujemo i da nije samo na jednom mestu i da zapamtimo da i dalje imamo dva dela ovog grada. Imamo s jedne strane reke i s druge strane reke.
I u tom smislu možemo i najaviti događaj u okviru Bemusa koji će sutra uveče biti održan u Madlenijanumu. O čemu je reč?
Sutra je kod nas Ksenija Janković, violončeliskinja, sa svojom dugogodišnjom muzičkom partnerkom Candidom Thompson, jednom fenomenalnom violiniskinjom. Mislim, o Kseniji ne znam da li treba trošiti dodatno reči, to je...
Evo, Srđan odmahuje glavom, ne treba.
Ne treba, apsolutno ne treba. Ne, tu se nema šta više reći sa Orkestrom opere i teatra Madlenijanum, sa maestrom Dejanom Savićem i napravit ćemo jedan koncert koji će prvi deo podrazumeva naravno simfonijsku muziku, odnosno orkestarsku muziku, a u drugom delu programa će biti Brahmsov dvostorki koncert za violončelo i violinu. To je nešto što čini mi se, možda će me Srđan ispraviti, nismo skoro čuli u Beogradu. Tako da mi je jako drago da je i Ksenija eto našla, ono što smo malo pre pričali o Željku, jel? O Željku Lučiću, našlo se konačno, sada su se našli neki termini, malo su umetnici slobodni, nažalost, ali na sreću za nas, pa onda uspevamo tako da napravimo poneke te muzičke bisere koje možda nismo imali skoro ovde da, prilike da čujemo, naravno uz veliku saradnju sa CBF-om koji je organizator BEMUS-a i uz veliku zahvalnost za to što su imali dovoljno sluha da prihvate jednu zajedničku organizaciju u ovom trenutku jednog privatnog pozorišta.
Say love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. There's no love.
Eko.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobiješ 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
1, 2, 3, 4.
17. filmski festival Slobodna zona predstavlja filmove Drumski trkač, Anthony Bourdain, Murina, Mala mama, Najgora osoba na svetu, Najlepši dečak na svetu.
Absolutely beauty exists.
Ja sam Gret.
And I want you to panic.
Povratak u Rems. Spencer. Od 4. do 9. novembra u bioskopima i online. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Ovi svet se menja. Novi CD Bajage i instruktora.
Ovi svet se menja.
Ovi svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
53. Bemus, 8. novembar u 20 časova. Koncert Ksenije Janković, violončelo i Candide Thompson, violina. Dirigent Dejan Savić. Orkestar opere i teatra Madlenijanum. Čajkovski, Rossini, Brahms. Svetkovina muzike u Madlenijanumu.
Eko. Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Vraćamo se u emisiju Prvih pet Radio Beograda 2, 11:46. Mirjana Boba-Stojadinović je sada sa nama u studiju, što znači da ćemo govoriti o izložbi nedelje. Bobo, u galeriji Matice Srpske, petak uveče, otvorena je svečano izložba Život, san, smrt, evropski okviri srpskog simbolizma. Izložba koju su zajedno priredili Narodni muzej u Beogradu i galerija Matice Srpske. Pa, Bobo, pretpostavljam da govorimo o izložbi koja je dugo pripremana. O čemu je reč? Kakva je ovo izložba?
Jeste, izložba je relativno dugo pripremana, nekoliko godina unazad. Ona je, koliko sam ja shvatila, zapravo na neki način inicirana iz ugla Narodnog muzeja ovde u Beogradu, koji su započeli rad i okupili jednu grupu stručnjaka iz različitih oblasti, da kažem, multimedijalno nekako, multimedijalne perspektive. Bavili su se upravo srpskim simbolizmom i priredili su jedan zbornik tekstova, tako da radeći u stvari na tom zborniku, onda su oni očigledno shvatili da mislim je to prosto nekako jako dobra podloga da se uradi jedna opsežna izložba na ovu temu. Inače, profesor dr. Igor Borazan je takođe član upravnog odbora Narodnog muzeja, koji je jedan od dvoje autora ove izložbe. Druga autorka je stručna savjetnica iz Galerije Matice Srpske, Snežana Mišić, doktor Snežana Mišić. Njih dvoje su zajedno koncipirali i okupili jednu fantastičnu grupu radova od 77 konkretno, uglavnom slika, ima nešto malo i skulptura, i oni su priredili celu izložbu tako da ona se sastoji od 9 celina koje zapravo, to je sad posebno zanimljivo, svaka od tih celina, zapravo radovi koji su stavljeni u svaku od tih celina, oni su sami to govorili na tom nekom vođenju za novinare koje je bilo, i on rekli su svaka od tih slika bi mogla da stoji u bilo kojoj drugoj od tih celina, međutim trebalo je nekako stvari markirati, u stvari pozicionirati tematski šta sve taj simbolizam obuhvata. Može dosta toga da se kaže o tim tehničkim aspektima same izložbe, koje, kao što si rekla, to je jeste veoma jedna kompleksna saradnja između dve veoma, veoma značajne, mislim, krovne institucije u Srbiji. Svakako i takođe radovi su došli iz 17 različitih državnih institucija, galerija, muzeja i privatnih kolekcija, i ono što je posebno zanimljivo jeste što su pozajmljeni iz inostranstva, iz Hrvatske, iz dve institucije, i izvinjavam se, tri, dve iz Zagreba, jedna iz Osijeka i iz Belvedera iz Austrije, što je posebno onako nekako gala zapravo poslastica. Ono što je, mislim, sa te strane, jel, od tih tehničkih stvari, kažem, to je dosta kompleksno, razuđeno, bogato. Međutim, ja bih rekla da ono što je nekako meni bilo najupečatljivije, ako ostavimo po strani, ako je to uopšte moguće ostaviti po strani tu kompleksnu organizaciju i osmišljavanje, odličan katalog, taj zbornik koji treba da se objavi i tako dalje, ono što je meni posebno dragoceno jeste kada uđete u izložbeni prostor, vi zapravo se suočavate sa jednim mnoštvom odlično postavljenih slika, većeg formata, srednjeg formata, nema baš nešto baš malih formata, ali mislim nisu monumentalni, uglavnom ima i monumentalnih formata, ali oni su retki. Dakle, kada vi uđete u te prostore, ono što vas u stvari nekako zapahne jeste čisto uživanje, ne u smislu hedonizma, već uživanje u slikarskom postupku, u likovnosti, u materijalnosti samog slikarskog izraza. To je nešto što, naravno, mislim, najveći muzej kod nas, to se nekako podrazumeva. Međutim, u ovom prilikom, narativnošću koja stoji iza koncepta same izložbe i pojma simbolizma koji ne obuhvata jedan pravac koji je kompaktan, već obuhvata, kako i sami autori pišu o tome u katalogu, obuhvata jedan ne toliko stilistički koliko, ja bih rekla, nekako značenski u stvari taj narativni tok koji je funkcionisao od, iz svih velikih evropskih centara, posebno za nas, za našu kulturnu sredinu, najznačajnije Minhen u Nemačkoj, gde su se naši mnogi umetnici obrazovali, pa je tako u stvari došao taj pokret kod nas. Međutim, opet kažem, ono što nije stilistički to što objedinjuje izložbu, već, ja bih rekla, autorski pečat. Način na koji su autori izložbe pristupili tome da se vi suočite sa mnoštvom radova s jedne strane, a sa druge strane sa tim pojavnim aspektom koji je neverovatno uzbudljiv. To je ono što u stvari nekako vas tera da se vratite tamo, da odete bar još jednom i da u stvari vidite da li vam se to učinilo, da li je to samo taj neki zamajac uzbuđenja, susreta sa tim radovima ili zapravo je zaista uživanje u gledanju, taj proces gledanja koji je danas redak u tom smislu.
Da, svakako da jeste. Hvala Bobo na ovom osvrtu i eto, iako govorimo o evropskom kontekstu, to je, čini mi se, dobar šlagvort za sledeće pitanje za našeg današnjeg gosta. Gospodin Rackov, ako govorimo o saradnjama koje su ostvarene sa pozorišnim i operskim kućama u Evropi, s kim se ističe saradnja, šta je nešto o čemu možda težite i u tom smislu čini se da imamo i da najavimo nešto u ovom periodu kada gostovanja su veoma izazovna i teško ostvariva?
Da, pa mi smo u našem istorijatu postojanja sarađivali sa mnogim evropskim i operskim i pozorišnim kućama. Ono što sam ja poslednjih godina stalno podlačio kao informaciju je da je 2017. godine konačno započeta jedna istinska saradnja ne sa stranom kućom, nego sa domaćom, sa Narodnim pozorištem u Beogradu, što je do tada bilo nekako, ajde tako da kažemo, malo tabu tema, saradnje jednog državnog pozorišta i privatnog pozorišta, što po mom mišljenju nije ništa čudno i ništa iznenađujuće, jer zašto ne
zapravo
udružiti...
Zapravo je potpuno prirodno,
apsolutno,
da.
Apsolutno, prirodno i potrebno, jer zašto ne udružiti sredstva i napraviti zajednički projekat. Ta saradnja se nakon toga više puta, odnosno tri puta realizovala, dva puta u operskim naslovima i jedan put u baletskom naslovu. Između ostalog, 2018. smo potpisali i sporazum sa beloruskom, sa Minskom, sa operom tamo, koja nas je, opet naravno, ova pandemija prokleta sprečila da nekako i realizujemo tu saradnju, ali mi se više osvrćemo na saradnju možda sa konkretnim pevačima, glumcima i umetnicima uopšte iz tih evropskih kuća, a između ostalog imamo divnu saradnju sa operom Sankt Peterburga, koji su naši sada već decenijski prijatelji postali i koji praktično evo, svake godine nas obraduju sa jednom divnom turnejom. To je prvih par godina bilo samo Madlenijanum, onda naravno u sklopu i naše saradnje sa Narodnim pozorištem u Beogradu su se njihova gostovanja zapravo prelila i u Narodno pozorište, što je već posljednje 2-3 godine tako. Nadam se da će biti i na proleće sledeće godine. A sada do kraja godine očekujemo saradnju sa operom iz Temišvara, koja bi 28. decembra trebalo da gostuje u Madlenijanumu sa kompletnom produkcijom opere Toske, sa celim svojim izvođačkim ansamblom i sa, što se kaže, gostom iznenađenja, malo pre pomenutim Željkom Lučićem, koji će, čini mi se, 8. decembra nastupati baš u Temišvaru u toj ulozi u Toski, a onda 28. decembra ovde kod nas. Mi smo nekako i ceo ovaj drugi deo tekuće sezone, znači tamo od februara pa do juna sledeće godine, smo se odlučili da ne idemo toliko u nove produkcije, nego da izigramo, što se kaže, predstave koje su na repertoaru našem, a koje opet zbog pandemije nisu imale prilike.
Upravo o tim predstavama bih i voljela da govorimo u narednom segmentu, da čujemo malo muzike, pa nas očekuje i uključenje iz Užica.
Sredstvo kontrole je strah, i strah ne boli. Tek ponižava i guši da zažmuriš dok se ruši ubija. Moja muka, ja sam čovek sačinjen od zabluda.
Danas je časova 57 minuta, emisija U prvih pet, Radio Beograd 2. Eto, i malo prije smo govorili o tim predstavama koje nisu stigle da zažive. Jedna od tih predstava, jedan veoma popularan naslov, to je Veliki Gatsby. Pretpostavljam da je to jedna od tih na koju mislite. Koliko je vama bilo važno da, eto, i na scenu Madlenijanuma postavite ovaj komad, i s obzirom na to da je on i postavljen u tim čudnim okolnostima, kako je do sada publika na njega reagovala? Pretpostavljam da nije ni imala prilike da odreaguje onako kako bi inače.
Pa Veliki Gatsby je postavljen u normalnim okolnostima. To je svoje vremena imalo svoju premijeru i igrala se predstava još sa Ivanom Bosličićem, koji je bio u toj ulozi. Međutim, mi smo za prošlu sezonu bili najavili povratak Velikog Gatsbya na scenu, ovaj put sa Banetom Branislavom Trifunovićem. U glavnoj ulozi ostatak ekipe trebalo da ostane isti. Međutim, opet je naravno došlo do nekih pomeranja, razboljevanja i tako dalje, već ono što je standardno. Tako da se nadam da ćemo sada početkom sledeće godine zapravo uspeti dve velike predstave da vratimo. To su Veliki Gatsby i Ana Karenjina. Naslovi, to smo već pričali kako se postavljaju. Naravno, to jesu značajni naslovi. Uvek se trudimo da uzimamo u dramskoj produkciji da uzimamo ta značajna, najpre književna dela, koja posle zažive naravno na pozorištu, odnosno u pozorištu na daskama, što se kaže, ali uvek gledamo da to budu zaista ta neka značajna dela sa značajnom ekipom, glumaca najprije autora, i gledamo da to nekako uvek budu možda malo drugačija tumačenja od onoga što bi publika očekivala. Između ostalog je to slučaj sa Anom Kareninom, koju je radio Jugrad Ivojević kod nas, i koje je jedno malo drugačije čitanje Ane Karenjine. Znači, jeste to i dalje klasika Ana Karenjina, ali umiven u jednom možda modernijem dobu, jednoj drugačijoj sferi, u drugu na celu tu priču. Između ostalog, takva je bila sada i gospođica Julija.
Upravo sam to htjela da kažem, to je opet novo čitanje.
Tako je, vrlo novo čitanje, to je sad imalo svoju premijeru 29. oktobra u režiji Harisa Pašovića, također jednog značajnog reditelja. I također je jedan klasik koji, ja ne znam da li postoji osoba koja se bavi produkcijom pozorišnom ili uopšte da voli književna dela ili pozorište, da ne zna šta je gospođica Julija. Ali ovaj put napravljeno u jednom potpuno novom, muzički rečeno, aranžmanu, prebačeno u potpuno moderno doba, prebačeno na balkanske prostore, gde je gospođica Julija zapravo jedna bogata Slovenka koja u svojoj posluzi ima zapravo kompletnu bivšu SFRJ, ljude iz SFRJ, i prikazana na malo taj neki, ajde da kažemo, ogoljeni neki naturalistički način, drugačije, dakle, od onoga što je možda neko kako vidi sad naslov gospođica Julija, premijeru Madeleine Janumu.
Možda čak i naviknut, da tako kažem, jer je toliko čitanja bilo i filmskih i pozorišnih.
I moram priznati, postoje naravno pozorišta koja bi morala da se bavi klasičnim čitanjima.
Na koga mislite?
Pa, na primjer, ja uvek volim, recimo, kada odem u Narodno pozorište, da vidim jedno klasično ili, ok, možda malo i modernizovano čitanje nekog dela, ali nekako ne možda suviše. To, možda je lično to do mene, takav je moj afinitet, ali Madeleine Janum, pa naravno i BDP i JDP, mislim da nemaju tu obavezu i ne bi ni morali da imaju tu obavezu, jer prosto su pozorišta koja mogu da pokažu neku alternativu klasičnom čitanju dramskog dela. To je ono što se tiče dramske produkcije. U muzičkoj produkciji ja volim da to jesu klasična dela, volim da budu također modernizovana, ali ne suviše, ne sada neke šokantni detalji ili šokantne produkcije koje možda niko ne bi očekivao, jer mislim da tome nema suviše mesta, naročito ne u klasičnoj muzici.
Ovo je pravi trenutak, čini mi se, da uključimo ovaj razgovor i Aleksandru Glovacki, našu pozorišnu kritičarku. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan, Saro.
Eto,
dragi.
Vi pratite cijelo ove nedelje 26. Jugoslovenski pozorišni festival bez prijevoda u Užicu i eto, danas će ova manifestacija biti završena. Pa eto, na kraju, kakvi su vaši utisci, mada ste ih delili i cijelo ove nedelje sa našim slušalcima, ali ipak da nekako i zaokružimo ovu priču.
Da zaokružimo celu priču. Pa festival se završava večera s poslednjom takmičarskom predstavom, a to je Zelena čoja Montenegra. Beograd će inače ovu predstavu posle Užica premijerno moći da vidi u utorak na sceni Beogradskog dramskog pozorišta, jer je ovo pozorište jedan od koproducenata predstave, ostala dva su Gradsko pozorište iz Podgorice i Grad teatar Budva. A ovdje će pak posle predstave žiri morati da donese konačnu odluku kome idu Ardalioni, to su užičke nagrade, nose inače primereno ime po jednom hrišćanskom svetniku iz 3. veka koji je bio glumac. Na njega, a žiri treba da odabere najbolju predstavu, režiju, žensku ulogu, mušku ulogu, scenografiju, kostimografiju, epizodnu ulogu, najboljeg mladog glumca ili glumicu, i ostaje još jedna specijalna nagrada koja bi pokrila bilo koje iznenađenje, a da nije iz ovih pomenutih oblasti koje imaju nagradu. E sad, što se afiniteta publike tiče, za sada vodi predstava Atelja 212 64. Zatim idu Tri zime, pozorišta promena iz Novog Sada. Na trećem mestu je sinoć odgledana predstava Pirotskog narodnog pozorišta Strah, jedna topla ljudska priča. Inače, autorski projekat i poslednja predstava Igora Vuka Torbice. Možete da zaključite, dakle, da dva teksta Tene Štivičić su na prvom i na drugom mestu po oceni publike, zapravo predstave rađene po njima. Što se mene tiče, bilo je, dakle, ima, skoro sve predstave su jako dobre. Bilo je i nekih padova ili jednog pada, nećemo ga imenovati, ali mislim da Tri zime, pozorišta promena iz Novog Sada, zaista zaslužuju da ih vidi malo širi auditorijum, da ih i Beograd vidi konačno. To je predstava inače koju je Jasna Đuričić režirala, profesorka glumica, ali profesorka na Novosadskoj akademiji, režirala svojoj studentskoj klasi kao diplomsku predstavu uz učešće još nekoliko njenih studenta iz drugih klasa. I to je zaista jedna fantastična, odlično urađena predstava koja je pobudila velike emocije ovde u Užicu i sama tema je tekst Tene Štivičić zapravo govori o propasti Jugoslavije, ali i vraća u ono vreme pre propasti. Inače, prati četiri generacije jedne zagrebačke porodice. Publika je bila veoma potresena. Sasvim sigurno da možda, evo sad dozvoljavam sebi da kao kritičar govorim, da je možda najkompletnija i najkompleksnija predstava Pučina, Jugoslovenskog dramskog pozorišta, dakle Ponušiću, režija Egona Savina. Kažem opet, za mene ove Tri zime veliko iznenađenje. Vrlo je zanimljiva predstava Pirotska koju smo sinoć gledali. Beograd je video tu predstavu pre par meseci. I što je izuzetno značajno da se jedna takva predstava igra u jednom, to je zapravo Pirotsko pozorište, zapravo naše najmanje pozorište koje imamo i verovatno najudaljenije od centra. Tako da sve zajedno da zaokružimo, kao i obično, Užički festival je pružio jedan dobar uvid, doveo nam naravno i bosansku, doveo bi i hrvatsku predstavu da Hrvati nisu ukinuli svoje putovanja zbog epidemiološke situacije i kod njih i kod nas koja raste. Tako da je izostala planirana hrvatska predstava, ali dakle, kako da kažem, ovde publika jako voli, jako se raduje da dođu te predstave iz našeg okruženja, da vidi najbolje beogradske predstave, to je uvek prepuno, mislim, kad dolaze atelje Jugoslovensko-dramsko narodno, to već puca, mislim, od publike. Ne mogu da kažem da su epidemiološke mere bile sprovođene kako treba, jesu nas na ulazu prskali alkoholom, ali u sali je bilo, znalo da bude prepuno i niko nije opominjao one pametnjakoviće koji bi ladno skinuli masku, bilo ih je nekoliko, ne baš mnogo, ali nekoliko. No sve zajedno, evo i danas je posle dva kišna dana na Zlatiboru ponovo sinulo sunce, verujem da će kao i obično svima biti teško da odu sa Užičkog festivala.
Hvala Sanja na ovom izveštaju. A pitanje za gospodina Rackova, eto, malo pre ste pomenuli Narodno pozorište i Beogradsko dramsko, Jugoslovensko dramsko, gde najradije vi idete u pozorište? Naravno, to ne uzimam u obzir vašu kuću.
Pa zavisi koliko stignem da odem uopšte u druga pozorište, s obzirom na posao. Volim, ne biram, moram priznati, najbitnije mi je šta je naslov koji se daje, nije mi bitna lokacija. Podjednako i u Narodno pozorište, možda eto malo više u Narodno pozorište, prosto zato što oni na repertoaru pored dramskog imaju i opersku i baletsku produkciju, pa je to nekako malo više moj afinitet, šta želim i šta volim da pogledam. Generalno svuda se nalazim, sve treba videti, što da ne.
Pa da, svakako da treba. I pomenuli ste i saradnju sa Narodnim pozorištem u Beogradu, govorili smo i o tim gostovanjima i uopšte o saradnjama koje su ostvarene sa drugim pozorišnim kućama. Pa s obzirom na to da ste vi neko koji ima prosto dobar uvid, ako ne jedan od najboljih uvida, kako mislite da je pozicionirana savremena produkcija opere i baleta u našoj zemlji u evropskom kontekstu? U odnosu na... Da li je ovo sada preopširno pitanje?
Široko, baš široko pitanje. Pa trudimo se, mislim, definitivno se vidi taj neki napredak.
Pomak nekakav, da.
Da, poslednjih nekoliko godina. malo smo konačno izašli iz tih nekih starinskih okvira kako se zamišlja i smatra jedna operska i baletska produkcija. Drago mi je što se pojavljuje, ono što smo mi malo pre pominjali, pojavljuje se taj neke nove generacije.
Mm-hmm.
Naravno, tu mislim na izvođača, ali mislim najprije na taj autorski tim koji je zapravo i najbitniji, ali i upravnici koji vode kuće moraju imati sluha za tako nešto.
Naravno. A imaju li sluh?
Imaju. Povremeno se pronađe dobra kombinacija. Možda bi to moralo biti više, ali sad opet sve zavisi, kako da vam kažem, ja u Madlenijanumu gledam uvek najviše šta želi to publika da vidi.
Uh-huh.
Dakle, publika je prioritet. Po mom mišljenju bi trebala publika da bude prioritet. Ne ni kritičar, ne ni mediji, nego publika. Uh-huh. Jer na kraju krajeva vi ćete izaći sa nekom predstavom, kritika će napisati svoju kritiku kako god, mediji će to ispratiti, ali u ovom savremenom nekom vremenu i brzini života to su sve informacije koje sutra, preko sutra već niko neće ni videti, ni čuti, niti će se vratiti na to, jer prosto dolaze nove informacije i ljudski mozak može samo određenu količinu informacija da procesuira. Ali vama će ostati ta predstava na repertoaru.
Zato što ćete, publika hoće da dođe da vidi.
I vi morate da imate publiku za tu predstavu. Jer koji je smisao napraviti predstavu ako ćete igrati 5 ili 10 puta ili 50 puta pred petoro ili desetoro ljudi. Dakle, ono što sam i, čini mi se, jednom u razgovoru napomenuo, nama je jako bitno da je nama puna sala. Ili dozvoljeno puna sad u ovim okolnostima. Ali to je nekako i najbolji reper da li ste nešto uradili dobro ili ne. Da li je to za publiku prihvatljivo ili ne. Drugo, ja ne znam da li je ostala pozorišta, pretpostavljam da, ali u Madlenijanumu mi radimo ankete i provere tržišta, koliko god to zvučalo tako kompanijski, ali
korporativno,
da, moderan izraz, ali je to neophodno, jer vi morate znati ko vama dolazi u pozorište, morate znati koje vam je to godišta, koje je to razdoblje godina ljudi koji dolaze, kakvo je obrazovanje tih ljudi, da li su iz Beograda sa jedne strane reke, s druge strane reke, morate znati to, jer prosto vi imate plan i znate šta biste želeli, recimo, da uradite od produkcije. Ali ako vi vidite da to možda unapred u toj godini ili u sledećoj godini, odnosno sezoni, se nisu još stekli uslovi za tako nešto, zašto ne odložiti to za godinu, dve dana i sačekati neko drugo vreme, a u tom trenutku izaći sa nekim drugim pozorišnim komadom ili operom ili kako god, koje je trenutno prihvatljivo za našu publiku i naša publika je željna toga. Između ostalog, takvu smo situaciju imali i sa operetom Vesela Udovica,
mm-hmm.
koja je svoju premijeru imala tik pred zvanično izbijanje pandemije. Mi smo izašli negde sredinom februara 2020. godine. I ja vam moram priznati, lično smo postavili smo u pozorištu pre toga jednu operetu koja je imala tako uspeh, iskreno. Međutim, sad su se nekako stekle okolnosti da smo hrabro ušli ponovo u operetu, s tim što smo je znači zadržali smo srž operete. Lehara ne smeš mnogo dirati, to je kao i za, ne znam, Mozarta, Beethovena i tako dalje. Srž mora ostati tu. Ali ona nadogradnja oko te srži mora biti prilagođena. I mi smo to upravo i uradili sa Veselom Udovicom i zato je Vesela Udovica i postala zapravo zaista jedna od hitova, što ja kažem, perjanica Madlenijanuma, pored naravno, pričamo o muzičkoj produkciji, pored Jadnika, svojevremeno Rebeke, pa evo i ovog mjuzikla poslednjih 5 godina koji smo napravili u sred pandemije kao pod znacima navoda mali mjuzikl, jer je samo dvoje aktera, ali smo mi to isto nadogradili, pa imamo i 10 plesača, pa imamo doli mali orkestar i tako dalje. Dakle, sve se to može upakovati, samo treba slušati šta kaže publika.
Sadila sam bijelog sumbula, bijelog sumbula.
a izrasla, izrasla cijela livada, cijela livada. Sijao sam, sijao sam prah od pepela, žar od pepela. Al ne prva, al ne prva iskra prepala, iskra prepala. Ej, ljubav je i dna je, i dna je.
Sonja Milovanović je u studiju Dva radio Beograda. Sonja, dobar dan. To znači da ćemo pričati sada i o književnosti. Da, preporučit ćemo knjigu za čitanje. Ovoga puta je reč o poemi koja se zove...
Ivane Velimirac, Izlazak zveri. Sa izlaženjima i životinja bi bio pun naziv. Ivana Velimirac je pre ove poeme objavila knjigu Drevni dečak, za koje je dobila i Brankovu nagradu, a prisutnija je, rekla bih, na našoj sceni kao prevoditelj. I za prevod romana Nadleštvo za bašte i ribnjake je dobila nagradu Branko Jelić 2019. godine. Inače, ovih posljednjih godina ima ovde kod nas i teorijskih njenih prevoda sa teorijskih knjiga i poezije. Ona prevodi sa francuskog na srpski i obrnuto. Dve, tri neobičnosti ili neočekivanosti su bile u pitanju pri susretu sa ovom poemom, pre svega zato što jeste žanr poema u pitanju, koji je veoma redak kod nas danas u produkciji. Ima ga, ali zapravo
nije popularan.
Nije popularan, ali je veoma zahvalan s obzirom na to da on koristi, u njemu je moguće i lirsko, i epsko, i dramsko uvesti. I s druge strane, baš ovaj naslov, Izlazak zveri sa izlaženjima iz životinja, i da se ispravim, odnosno upotpunim podnaslov, autorka je čitaocu uputila da je reč o poemi prelaza i preskoka u kojoj se govori o raznoraznim izlaženjima iz najrazličitijih oblika života, iz stvari i iz njihovih obrisa, kao i iz svakojakih pojmova. I jeste ovako poduži možda podnaslov, odnosno objašnjenje, ali i tekako instruktivan i pre, a i potom, kada se završi čitanje ove poeme. Jer ovako, kada pogledamo samo ono što imamo na koricama, to je Izlazak zveri, inače u izdanju Kulturnog centra Novog Sada, simbolički je potencijal tu prisutan. Naravno, te zveri odmah mogu uputiti i na nesvesno, podsvesno, nagonsko, u vezi sa tim i na ženski princip, na nešto iracionalno, ali one, između ostalog, upućuje i na početke literature, kako Jelena Milenković kaže u pogovoru za ovu knjigu, budući da prizivaju i jednu biblijsku scenu iz Otkrovenja Jovanovog, apokaliptičnu, a s druge strane i Ovidijeve metamorfoze. Međutim, i onaj čitalac koji to prepoznaje, a ima zapravo i tekako referenci na te, hajde da kažemo, početke književnosti, ali i onaj koji ne razmišlja o tome, vratit će se upravo na nešto što je prvobitno, neko primordijalno stanje, nešto što je izvorno, što je iskonsko. I u tom smislu, na neku gotovo prenatalnu fluidnost identiteta. Zato je ova poema pre u slutnji nego u značenju, odnosno u znanju, hajde da kažem kao takvom. Zapravo, ona govori o jednom suštinskom paradoksu postojanja. S jedne strane o jednoj sili iracionalnog, to su ove zveri, sili energije, a s druge strane o sili koja nešto usmerava. Zato mislim da je za nju, recimo, avantura najbolje reč ili recimo neki najtačniji opis, budući da ta avantura uključuje nešto što je neizvesno, ali igru, a igra je ovde dvostruke vrste. Znači, ona se vidi u kompoziciji, to je ova zakonitost o kojoj govorim, budući da se kroz 40 strana stalno ponavlja to izlazak iz, znači govori se o različitim, najrazličitijim mestima odakle te zveri mogu da izađu i načinu na koji mogu da izađu. A s druge strane, igra je u samom stihu, budući da su oni veoma asocijativni i da samim tim ta asocijativnost upravo destabiliše tu zakonitost koju hoće forma knjige da uspostavi. I u tom sudaru je zapravo i jednog i drugog, ajde da kažem, dramatičnost, dinamičnost značenja i ono Bartovski zadovoljstvo u tekstu, koje pomislite možda da u tim mnogobrojnim izlascima nećete imati, a zapravo dolazite do toga da ih i tekako doživite. I ono što je najzanimljivije jeste da vi kada završite čitanje tih svih mogućih izlazaka, zbog asocijativnosti i ritmičnosti sami nastavljate da pišete, odnosno dopisujete. Čitalac sam nastavlja da dopisuje tu svoju, odnosno Ivaninu poemu. A to je nekako učinila autorka opet još jedna neobičnost ili neočekivanost, tako što je kraj, sam kraj tih mogućih izlazaka, nije ga završila. Ona je zapravo samo razlomila sintaksu i rekla je iz ovog i. I to i, taj veznik je samo tako ostao kao neka otvorena mogućnost čitanja i dopisivanja tog kataloga, jer ovo se zapravo može kao jedan katalog doživjeti svih mogućih pojavnosti i nepojavnosti onoga što, hajde tako da kažem, je neki u toj avanturi životni i literarni prtljag koji nam taj subjekt poeme prikazuje. I tu progovara i flora i fauna i mit i legenda i svest i podsvest i teorijska svest i raznorazne veštine, recimo od pravljenja džema pa do prevodilaštva. Tako da samim tim ova poema hoće da ukaže na transformacije sopstva, života, na neke zakonitosti i nepredvidivosti, i ona je sama time već postaje, hajde da citiram jedan stih, promena pesme. Sama ona je kao takva promena ili promenada bez kraja. Nešto što bi se možda reklo da na prvo čitanje se ne bi primetilo, u jednoj takvoj repeticiji izlazaka i svih mogućih stanja i pojava, jeste da možda nema neku kritičku dimenziju, ali ona je ima, samo što nije toliko izražena, kao što ironija nije tako upečatljiva, ali po mom utisku je ona ubojitija, baš zato što je nekako podvodna i podzemna. A ono što mi se još čini da je njena neka draž, koju ja vidim pre svega u tim stihovima, u asocijacijama, u nečemu što će čitalac sam da prizove, recimo iz lektire koju je čitao ili iz života, iz nekih svakodnevnih radnji, jeste između ostalog i neka ontološka promašenost, kao što recimo kažu stihovi iz nagrizenog oreola, iz metafizičke krljušti ili iz Nebrige cvrčka. Ta Nebriga cvrčka me podsjetila na onu basnu o cvrčku i mravu. I to je ovo, recimo, kritički, što može u nekom smislu da se kao neka kritička dimenzija iščitava.
Hvala, hvala mnogo Sonja na ovom osvrtu i eto naša preporuka za čitanje.
Neobična je.
Ovoga puta je neobična.
Nije
jednostavno
ni izdvojiti sve, ali zapravo zaista jedna neobična knjiga, poema, u svakom slučaju veoma zadovoljstvo je čitati je.
Da. I mi se sada vraćamo i razgovoru sa našim današnjim gostom, to je Andreja Rackov, generalni direktor i direktor opere i baleta Madlenijanum. Nisam to izgovorila neko vrijeme, pa rekoh da podsjetim tako. Gospodine Rackov, prošli smo zaista kroz mnoge segmente delovanja i rada Madlenijanuma, no ja bih voljela i u ovim posljednjim segmentima emisije nekako da se vratimo na vas, na vaš portret, ako bih tako mogla da kažem. Pomenuli ste u jednom trenutku da je vaš otac, što naši slušalci su sigurno znali i prije ove emisije, poznati pijanista i profesor Nikola Rackov. Koliko je to uticalo na odabir vaše profesije i uopšte na izgradnju vašeg karijernog puta ovako kako jeste? To vas pitam zato što to se nekako često predstavlja i kao neka vrsta tereta, u smislu može biti i ohrabrujuće, s druge strane može biti i opterećujuće, pa kako vi to prosto ste doživjeli i koliki uticaj taj bio?
Pa u potpunosti imao uticaj, naravno. Mislim, kada živite u porodici sa ocem koji se bavi time čime se bavi, i hvala Bogu sa majkom koja je psiholog, jer je trebalo neko da nas drži na okupu u kući, s obzirom da je i moj brat isto završio muzičku akademiju klavir, pa i radio ovde na Radio Beogradu jedno vreme, ali je sad otišao u neke druge sfere, ali je trebalo toliko muzičara i toliko vežbanja u kući i sviranja, trebalo je neko što se kaže da hendluje sve vreme, pa je zato jako dobro što je majka psiholog. Naravno, uticalo je, prosto kada od pelena bukvalno živite sa muzikom i živite sa umetnošću u kući i van kuće, nemoguće je da vas ne zakači virus toga.
Da kažem, popularnim, virus, popularnim rečnikom.
Ali da, naravno, nekako prosto je bilo logično otići u srednju muzičku školu Mokranjac, otići posle toga i na Fakultet muzičke umetnosti, upravo klavir, završiti studije upravo kod oca, što je bilo, što kažete, i jeste bilo dodatno opterećenje, jer prosto onda imate profesora i kod kuće i na fakultetu. Ali je to sve dalo na kraju krajeva jako dobre rezultate, smatram. Jer mislim da je to neko učenje od malih nogu i jedan milje kojim ste okruženi zapravo napravio od mene to što i jesam. Veliki su, naravno, bili uticaj i dan danas su veliki uticaj. Što ja volim da kažem, ja imam nekoliko stubova oslonaca. Jedni su moji roditelji, drugi je moja supruga, a naravno sve to zajedno onda daje dobre rezultate i na poslu. I prosto ako se ponašate i u poslu onako kako ste učeni kod kuće, uspeh ne može da izostane. Ali i taj uspjeh mora biti gospodski. Ne može se ići pošto poto, ne može se ići protiv svih, ne mogu se gaziti dogovori i to su ono neke osnovne premise po kojima se funkcioniše. Naravno, između ostalog, to sam i zaboravio da pomenem, ja sam na Fakultetu muzičke umjetnosti završio i odsek za medije, koji je, čini mi se da sad više ni ne postoji tamo, ali je tada bio fakultativan. I bili su jako lepi i izuzetno korisni predmeti, pa i kultura govora i osnove novinarstva, multimedijalni projekti, snimanje zvuka i tonska režija i tako dalje, sa nekim izuzetnim stručnjacima u tim oblastima, koji su svakako mnogo pomogli da se to dalje razvija i unapređuje u poslu.
Da, iako govorimo možda i van porodičnih okvira, pretpostavljam da biste tu istakli saradnju i naravno poznanstvo sa čuvenom profesorkom Darinkom Matić-Marović, koja nas je nažalost napustila prethodne godine. Od kada ste, kako ste vi počeli saradnju i prosto koliki je sada s druge strane taj uticaj koji sigurno osetite i danas?
Ja sam sasvim slučajno, u stvari nisam sasvim slučajno, na nagovor oca sam došao u Krsmanac, u Akut Branko Krsmanović, naravno gde ću, nego da ću da otići u horsku sekciju, nisam otišao ni u pozorište, ni u folklor, ni u orkestar, u hor. Otac me prosto jednog dana uhvatio za ruku, iako sam tad već bio u veliko odrastao, to je bilo za mojih 20 godina, dakle u sred studija. Ajde da probaš, ajde, odemo tamo, sve bude super. I ono što sam malo pre pomenuo kao anegdotu, Dara kaže, pa ja tebe znam. Dara, mislim, tako smo se oslovljavali, naravno, ona je bila blizak porodični prijatelj najpre, pa i sve ostalo, i očev saradnik u toku rada na Fakultetu muzičke umetnosti. Kaže ona, jao, pa divno, ja tebe znam kad si dolazio sa onom malom Leptir Mašom, pa si tamo na Kolarcu, na galeriji gledao koncert i tako dalje. Mnogo mi je pomoglo u toj nekoj organizaciji života najpre i tom nekom saznavanju hijerarhije. Ja sam u Krsmancu proveo, pa boga mi, 15 godina sve ukupno. Tamo sam upoznao i svoju suprugu, sadašnju i jedinu. Upoznao sam svoje kumove, najbolje prijatelje. To je jedan divan način socijalizacije mladih ljudi. I meni je izuzetno žao što ta kulturno-umetnička društva, amaterska društva, kako god ih nazvali, ne da polako zamiru, nego praktično ih više ni nema. Između ostalog i Krsmanac ima stravične probleme koji se tiču i restitucije prostora u kom se nalazi praktično od svog osnivanja i svi ti neki napori za sada da se pronađu drugi prostor i tako dalje, da se pronađe način finansiranja takvog društva, za sada ne daju baš neke konkretne rezultate, ali to je divan način da se, mislim, možda malo prozaično zvuči, ali to što stalno se govori da se mladi sklone s ulice. Ali jeste divan način za to i divan je način da upoznate drugačije ljude, da shvatite da ne postoji samo osobe i ličnosti koje su u vašem najbližem okruženju, da prosto proširite svoje vidike. Drugo, ja sam sa tim Krsmancem proputovao pola sveta. Ne verujem da bih na neki drugi način uspeo sve to da vidim i da posetim sve te zemlje. Naravno, tu je bilo i teških stvari, i koncerata, i stajanja po 6 sati i tako dalje, ali to sve na kraju kraja, koliko god nam to u tom trenutku
pa da ne procenjivo iskustvo.
Tako je, u tom trenutku deluje nemoguće i stravično, ali onda posle godinama unazad kad vratite film, shvatite da je to zapravo izuzetno iskustvo bilo. Dara je bila mahir u svom poslu. Ne znam koju bih drugu reč upotrebio. Ona je vodila i Krsmanac i naravno kolegiju muzikum i svuda je stizala i svuda je radila. Ta neka njena energija i upornost bukvalno do posljednjeg dana života je nešto što ne verujem da će se negde skoro ponoviti kod nekoga. I ta njena ljubav zapravo u radu sa mladima. I koliko god da svi mi imamo svoje anegdote, Dara te pogleda popreko, zašto ti je takva frizura, šta radiš, zašto brišeš znoj sa čela i tako dalje. Ali to je, ona je sve to znala zašto radi. I ono što sam i malo pre rekao, posle nekog vremena kad se osvrnete na sve to, shvatite da je apsolutno bilo neophodno i da je od vas napravilo boljeg čoveka.
Šavaran, če šavaran, šavaran. Chissà che pensi adesso, è stato solo sesso, c'è altro che fra noi dovrà succedere più spesso. E già mi manca l'aria, già non so più se voglio, se tocca a me decidere non riesco a far di meglio. E non so se il tuo risveglio rimango me la squaglio, il tempo di una rima tra labbra nella mattina. Per scrivere col rossetto allo specchio in fondo al letto, addio che senza impegno io rinuncio già al tuo regno. Rimando, 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 io rimando, rimando tutto a domani. Rimando, rimando, io rimando, 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 rimando sempre a domani. E piano un'altra volta io chiudo un'altra porta, di fronte agli imprevisti temo d'essere travolta, da scelte che non voglio, dal rischio di un abbaglio, sul pianerottolo delle intenzioni non mi sbaglio. Tra
fanti già caduti, tra principi svaniti, tra foglie di stagioni già seccate nel diario. Lo so che passano gli anni, che il tempo non lo inganni. La solitudine mi ronza intorno e faccio danni. Rimando, 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 rimando tutto a domani. Rimando, rimando, io rimando, rimando, io rimando, rimando sempre a domani. Rimando, rimando, rimando sempre a domani. La brina la mattina, la frina l'aspirina, la libertà di stare sempre sola come prima. La brina la mattina, la rima da bambina, la libertà di stare come prima. La brina la mattina, profumo di benzina, la libertà di stare sempre sola come prima. La brina la mattina, divinità o regina, di un attimo d'amore tutto torna come prima.
Ecco.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Stop ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili super combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS, tvoj svet.
1, 2, 3, 4.
17. filmski festival Slobodna zona predstavlja filmove Drumski trkač, Anthony Bourdain, Murina, Mala mama, Najgora osoba na svetu, Najlepši dečak na svetu.
Absolutely beauty exists.
Ja sam Gret.
And I want you to panic.
Povratak u Rems. Spencer. Od 4. do 9. novembra u bioskopima i online. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
sati 37 minuta, polako se bližimo i kraju današnje emisije u prvih pet, a kao poslednji kulturni događaj nedelje izdvajamo 17. filmski festival Slobodna zona. To znači da je Ana Vučković-Denčić sa nama u studiju. Dobar dan, Ana.
Tako je, nikako ne smemo da izostavimo Slobodnu zonu.
A zašto?
Zato što svako, mislim to je kliše, ali svako može da izabere nešto. Koga zanima ekološki film, može da gleda tu vrstu filma. Ko hoće da sazna šta se snima u zemljama u okruženju ili šta snimaju mladi autori, može i to. Ko želi da gleda dokumentarce o poznatim javnim isturenim ličnostima koje su iz nekog razloga značajne, može i to, ima nekoliko takvih filmova. I ja sam se u tom smislu i fokusirala na dva filma koji su upravo takvi, govore o tome šta se dešava iza zavese, odnosno u životima ljudi koji su pop ikone. Film o Antoniju Bourdainu, slavnom kuvaru, je otvorio festival Slobodna zona i mislim da nije razočarao one koji vole i njegove serijale kuvarskih, odnosno emisije u kojima on putuje svetom i pije, jede i sreće se sa zanimljivim ljudima. Ovaj film je bio u neku ruku i kontroverzan zbog toga što su korišćeni su neki programi da se rekonstruiše Bourdainov glas i da zapravo on čita pisma ili neke tekstove koje nije zapravo čitao. To je bila ideja reditelja Morgana Nevila, da se to nekako rekonstruiše, što je naišlo na neke osude, jer opet ne možete to raditi, e pa može, u savremenom dokumentarcu se može i to. Iako ovaj film nije osuđivački, zapravo ljudi koji prate i vole, koji su pratili i voleli ono što je radio Anthony Bourdain, su mogli da čuju uglavnom ljudi koji su mu bili bliski, i njihov pogled na njihovo prijateljstvo, ali na to kakav je on bio zapravo, da li on, pošto znamo da je izvršio samoubistvo, da li on zaista sve vrijeme pokazivao neke depresivne strane, depresivne epizode, i da li su mogli da mu na taj način pomognu. Tako da ovaj film govori o toj ivici i o tome kako su ga, o tome sam razmišljala kako bih nekome objasnila šta je na kraju bio obrt, kako je on sve njih kao prijatelje i nas prevario. Jer svi mi želimo da putujemo svetom, pijemo, jedemo, zabavljamo se i upoznamo nove kulture i sedimo na plaži sa Igijem Popom. A sa druge strane, očigledno je to bila varka koja zapravo govori o krhkosti ljudske duše. Ako postoji neka falinka, na tome treba raditi, i ništa vam ne može pomoći ako vi sami ne ustanovite šta je to. Sa druge strane, imamo film o dečku Bjornu Andersenu. To je najlepši,
zanimljiva priča.
Da, to je proglašen je 71. za najlepšeg dečka na svetu. To je dete koje sa 15 godina igralo u filmu Smrt u Veneciji, Lukina Visconti, ali Lukino Visconti gej komunista, iako je bio komunista, čovjek je imao svoju poslugu. On je otišao i birao je dečake na nekoj vrsti castinga, odnosno revije, birao je najlepšeg dečaka koji bi odgovarao onome što je Thomas Mann pisao, ali negde tu se vidi nešto što bi u današnjem svetu bilo problematično, način na koji je on posmatrao te dečake, pošto postoje ti snimci, niko ne spori kakva je rediteljska veličina Lukino Visconti, ali da, kad pogledate...
Danas bi njegov postupak sigurno bio da, osporavan i osuđivan.
I naravno i porodice dečaka, njegove bake, koja je htjela da on pošto poto bude prepoznat, poznat, da napravi veliku karijeru. I mi sad vidimo tog čoveka koji ima 66 godina, koji je bio uvučen sa 15 godina u sve to, koji je vođen sa 15 godina u noćne klubove, na neki način, da, bio i drogiran i nije sam birao svoj put. Mi vidimo kako se on iščupao i šta on misli o tom sistemu u koji je ušao gotovo nevoljno. I ovaj film je mene oduševio zbog tih slojeva nežnosti i grubosti, zbog te arhive u kojoj mi vrlo jasno možemo da sve to vidimo, ali i zbog toga ko je taj čovek koga sad vidimo, jedna mračna persona, a s druge strane divna persona, osoba koja je uspela da sve što se dogodilo, a dogodilo se i nekoliko porodičnih tragedija, da nekako nosi na tim svojim plećima. Tako da ovaj film je velika preporuka, ne samo za one koji su voleli film Smrt u Veneciji, nego za sve koji pokušavaju da i žele da vide šta je to u priči iza. Jer iza neke lepote, iza nečega što je fizički dopadljivo, ponekad postoji nešto mračno. U ovom slučaju nešto strašno mračno. A to je taj sistem, i to su neki pogledi, ljudski pogledi, koji nekada nisu dobronamerni.
Da. Filmski festival traje do 9.
Do 9. Da.
Dakle, do preko sutra. Mi ćemo naravno o drugim filmovima ili o selekcijama i o aktualnostima.
70-ak filmova, to je da. Zaista mnogo u nekoliko ovih dana.
Da, 5 dana.
Pet dana.
Da. ali opet svako treba da napravi svoj izbor i eto, mi ćemo još govoriti o ovoj manifestaciji na našim talasima. Ana, hvala ti na ovom osvrtu i nama je ostalo još nekoliko minuta da se vratimo razgovoru o Madlenijanumu. Govorili smo o operi koja nas očekuje u decembru. Govorili smo o izazovima koji su bili pred vama u proteklih godinu i po dana. Govorili smo o gostovanjima, a šta je ono što će sigurno i obradovati naše slušalce, ono što nas očekuje u narednom periodu, kada to kažem, mislim do kraja ovog meseca i početkom sledećeg, imamo jednu novu premijeru, pa eto, sada je prilika i da je najavimo.
Da, mi smo ovaj neki prvi deo sezone, jesenji deo sezone od septembra, oktobra do decembra, opredelili za dramsku produkciju. I ovako smo udarnički već uradili dve produkcije, sad nas očekuje i treća, odnosno praktično treća i četvrta. Prvo što nam je po redu, dakle, bilo je da krenemo iz početka, pa gospođica Julija, sad već 28. novembra vraćamo na scenu komediju Koferče, Jurija Poljakova, koja je, nažalost, svoj nagli prekid imala sa smrću našeg glumca Ivana Bekjareva, koji je bio u toj predstavi. Sada su se stekli uslovi da se to ponovo vrati na scenu, nadam se vrlo uspešno. To je režirala Olja Đorđević, koja, između ostalog, uporedo sad sa vraćanjem te predstave na scenu, je počela sa radom na predstavi Felix i Doris po knjizi američkog pisa Billa Menhofa. Premijera će biti 9. decembra, to je jedna divna romantična komedija, mislim da nam je to onako sada svima preko potrebno, malo da se ljudi opuštaju, to će biti na našoj maloj sceni, a svojevremeno je čak i postojao film sa Barbarom Streisand u glavnoj ulozi, mislim što se film zvao The Owl and the Pussycat, čini mi se, ako ne grešim, da. Tako da bit će to još jedna lepa komedija, onako za razbibrigu i opuštanje. Oktobar, odnosno novembar, smo se okrenuli koncertima. Da, zaboravili smo da pomenemo još jedan segment koncertne sezone, to je 22. novembar, kada će na sceni, našoj velikoj sceni, biti jedan orkestarski deo sa gostujućim dirigentom Antonija Marmoreom, a u drugom delu će biti izveden klavirski koncert Čajkovskog broj 1 sa našim pijanistom Vladimirom Miloševićem, možda trenutno i najboljim mladim pijanistom. I to je ono što nas očekuje u suštini do kraja godine. Nadamo se da ćemo uspeti i neke predstave o kojima smo ono ranije pričali da nisu imali možda svog prostora da se razigraju, da ćemo to uspeti sada da nadoknadimo. A idući deo sezone, odnosno od januara pa do kraja sezone, smo se nekako opredelili, pored onoga što smo pominjali, da se igraju postojeće predstave. Nadamo se i dosta gostujućih predstava iz regiona.
Jel možemo nešto da najavimo konkretno?
Pa, ne možemo sad još uvijek ništa konkretno, ali ajte, što se kaže, da držimo fige da će sve biti u redu, pa tamo mart, april, maj, mesec, mislim da ćemo u ta tri meseca dosta predstava najprije iz ovog našeg najbližeg regiona uspeti da dovedemo. I kad kažem predstava, mislim najprije na dramske predstave, jer je i dalje jako komplikovano dovoditi te velike ansamble, i ovo što smo pričali za operu iz Temišvara, i to će biti dosta zahtevno. Opera iz Sankt Peterburga također na proleće najverovatnije, to je sve po 120-140 ljudi. Ali ajde, nadamo se najbolje.
Da, svakako držimo palčeve, što ste rekli.
Jedino nam to i ostaje na kraju.
Da, ovo sve što ste pomenuli sada, pada mi samo na pamet, to je sve velika scena. Ipak i na maloj sceni Madlenijanuma su zaista sjajni komadi. Koji su aktuelni sada?
Možda jesu, da, ova premijera će, Felix i Doris, to će biti na maloj sceni. Da. Nažalost, još jedna predstava nam je trenutno skinuta sa repertoara, to je Dolce Vita. Pošto u njoj glumio i Minja Subota, jel, koji je preminuo sad skoro, tako da nadam se da ćemo i to nećemo zapravo u ovom još jednom periodu sigurno nećemo to vraćati, prosto iz poštovanja prema Minji. Sačekat ćemo još možda na proleće da to vratimo. Tu bi trebalo naravno da se ponovo pojavi i Frida Kahlo, koja je na našem repertoaru 12 godina, čini mi se.
Da, to je jedna od najdugovečnijih predstava.
Jeste, to i Jadnici su, ono, Jadnici evo sada obeležavaju, znači od 2007. 14 godina kako su na sceni. ima tu još divnih predstava, tu je ispovest Dmitrija Karamazova sa Nebojšom Dugalićem, to je onako baš potresna monodrama, jedna ispovest, može se reći čak i njegova onako lična, vrlo lična ispovest. Ima puno tih predstava koje, Kazanova protiv Don Žuana sa Žanka Tihom Stanićem, isto. Žanka, tako je. Mi smo tek sad zapravo od oktobra i ponovo otvorili tu našu malu scenu, jer naravno zbog onih prethodnih ili važećih mera kako god nije mogla da radi. Sada radi mala scena, naravno ponovo sa pola kapaciteta, pa opet, nadamo se da će ostati tako dobro.
Da, nadamo se svakako da hoće i eto, ja se nadam da smo mi, naše slušalce u današnjoj emisiji nekako i podstakli da vide repertoar Madlenijanuma, zato što tu zaista ima sjajnih predstava, s tim bi se sigurno i naša Ana složila, koja ovog meseca ide u Madlenijanum.
I koja je bila na premijeri Jadnika pre, koliko je to, 14 godina, tačno se sećam, da.
Tako da, to je svakako, da kažemo, i nekakav zaključak ili zaključak kakav bismo voljeli da bude posle današnje emisije u prvih pet. Vama najlepše hvala na izdvojenom vremenu za dolazak danas na Radio Beograd 2.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, bila je ovo emisija u prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Možda i pred sam kraj da se još jednom vratimo događajima koje smo komentarisali. To su 26. Jugoslovenski pozorišni festival Bez prijevoda u Užicu, 17. festival Slobodna zona, otvaranje izložbe Život, san, smrt, evropski okvir i srpskog simbolizma u galeriji Matice Srpske, koncerti održani u okviru 53. Bemusa, kao i koncert pijaniste Berija Douglasa. Govorili smo i o knjizi Izlazak zveri Ivane Velimirac, a naš gost danas je bio Andreja Rackov, generalni direktor opere i teatra Madlenijanum. Emisiju su danas realizovali Ivana Marković, organizator je bio Zoran Tasić, muziku je birala Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović i želim vam prijatan ostatak dana uz talase Radio Beograda 2.
What do I get? I only want a friend who stays to the end. What do I get? What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? I'm in distress, I need a caress. What do I get? I'm not gonna make, I just need a break. What do I get?